Stjepan Lice, ispisivanje vječnosti. Ni s jednim trenutkom svog života nemoj postupiti olako, jer svaki zauvijek upisuješ u vrijeme i u vječnost. Svakim trenutkom određuješ sebe i svijet u kojem živiš. Svaka tvoja riječ, svaki čin ostaje dio povijesti, postaje dio budućnosti. Do tebe je da odabereš hoće li se i znani i neznani od njih spoticati ili će se njima nadahnjivati, u njima nalaziti svoje uporište. Do tebe je da nebo tvoje duše uvijek bude vedro. I do tebe je da nebo svake duše, koju i na neslučajne načine dotičeš, uvijek bude vedro. Ne propusti nijednu priliku da budeš čovječan, koliko god uzmogneš biti. Ne propusti ni jednu priliku da se odupreš svemu što nije dostojno čovječnosti. I ne pitaj pritom što ćeš time postići, hoćeš li ugroziti sebe. Čovječnost je dovoljno i jedino opravdanje za sve što jesi, za sve što činiš. Imaj hrabrosti za blagost i prema sebi. Ali neka ti tvoja blagost ne bude izgovor, opravdanje za išta nedostojno. Jer blagost ne poznaje odmaknutost, ravnodušnost. Blagost je najdublja postojanost, najsnažnija zauzetost. Neka te tvoja odgovornost za svaki tvoj trenutak, za svaki tvoj dah ne obeshrabri. Neka te sve ono čime si okrao, čime okradaš sebe i one s kojima živiš, ne slomi. Nemoj umnažati bol. Umnoži utjehu, utjehu koja obnavlja, utjehu koja rađa novi život, novi zanos. I vrijeme i vječnost ispisuj strpljivo, ispisuj hrabro. Ništa, ni jedna misao, ni jedna riječ, ni jedan čin nije odviše neznatno da ne bi moglo oplemeniti svu povijest ljudsku. Ni jedna odgovornost nije neznatna, jer sve, baš sve, ima pravo na život. S istom su ljubavlju oblikovane i trave i svjetlila nebeska. Ista ljubav bdije nad običnošću i nad izuzetnošću. Ni s jednim trenutkom svog života nemoj postupiti olako, svaki s ljubavlju primi i s ljubavlju predaju baštinu. I neka tvoj dah postojano izriče Božji plamen u tebi. Neka podržava Božji plamen u svijetu, u svakom koga svojim životom dotakneš i živjet ćeš. Dragi slušatelji Radio Marije, vi slušate Kardoner, emisiju Zajednice kršćanskog života. Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam blagoslovljene i mirne ove svete dane. Dušni je dan, dan nakon svih svetih. Molimo za sve drage ljude našega života koji su otišli s ovoga svijeta, molimo da ih Gospodin primi u svoj vječni zagrljaj. Mislimo i na sve ljude, blize i daleke, koji pogibaju u nesrećama, poplavama, ratovima. Imajmo na pameti riječi Stjepana Lica koje smo čuli u uvodnoj meditaciji, ni s jednim trenutkom svog života nemoj postupiti olako, jer svaki zauvijek upisuješ u vrijeme i u vječnost. Svakim trenutkom određuješ sebe i svijet u kojem živiš. S nakanom da posvijestimo važnost svake naše misli, ali i svakoga našeg postupka, bavimo se danas kraljem Jošafatom i njegovom vladavinom. S nama je i danas pater Niko Bilić. Pater, hvala vam što ste i danas s nama.
Od srca zahvaljujem na pozivu, srdačno pozdravljam sve vas, dragi članovi velike obitelji Radio Marije. Evo, upravo u duhu ovoga što rekoste, htio bih i opet ovu našu emisiju, ovaj razgovor o Svetom pismu posvetiti uspomeni na našu Ana Mariju Carević, koja je kao evo jedina zapravo izravna žrtva zagrebačkog potresa preminula. I onda i onoj zakladi koja evo i čuva uspomenu na nju, a i svima omogućuje da se na vrlo jednostavan način uključe u obnovu našeg evo narodnoga svetišta srca Isusova u Palmotićevoj u Zagrebu. A posebno mi je veselje što dolazim i opet sa jednim skromnim, ali evo odlučujućim pokušajem da ponudim sa našega maloga, ali ustrajenoga Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, koji je evo vezan izravno uz papinsko sveučilište Gregorijana, ponuditi nešto što bih ovaj puta nazvao punjač, biblijski punjač, da se evo koliko je moguće ponovno napojimo onim što nam Sveto pismo nudi. I opet dolazim s osjećajem malenosti, skromnosti, jer bih htio evo nekako sve obuhvatiti i da to bude točno, precizno, ali znam da uvijek ostaje zapravo sve što kažem je poziv da uzmemo i ponovno prepoznamo kako to blago je svima nama povjereno.
U jeku smo različitih kampanja. Mi ćemo danas govoriti o kampanji kralja Jošafata. Zašto ističemo kralja Jošafata?
Jako mi je drago evo da možemo se posvetiti kampanji, jer dobro je podsjetiti se kako za razliku od onog zastarjelog ostatka totalitarizma koji kaže nitko se ne smije baviti politikom osim političari, zapravo je vrlo crkveno, evo i sada Radio Mariju uključujemo izravno u predsjedničku kampanju u našoj domovini, ali na onaj ispravan način, to jest želimo pogledati a što kaže Sveto pismo o primjeru dobroga upravljanja narodom u liku jednoga kralja. Evo zato kralj, a kralj Jošafat se ipak ističe jer ćemo za njega naći još u doba njegovih unuka, kako se govori o njemu, da je to onaj koji se je svim srcem utjecao Gospodinu. Obično u našem prijevodu tražio je Gospodina, to je riječ koja označava kad se nalazimo u nekoj duhovnoj potrazi, pa onda pitamo Gospodina. I to će biti ponovljeno više puta, da je on tražio, odnosno utjecao se Gospodinu, na primjer u trenutku nevolje kada prijeti evo rat sa svih strana. Također će biti istaknuto kako je on svoje srce utvrdio u tom da se utječe Jahvi. Upotrebljava se pri tome isti opis koji kaže da je Gospodin utvrdio kraljevstvo u Jošafatovoj ruci, u njegovoj vlasti. Dakle, to je čovjek za kojega Sveto pismo kaže da je Gospodin bio s njime, da on svoju vlast prepoznaje kao nešto što prima iz Božje ruke i, ono što nam je nekako najdraže, i naknadno će biti zapisano kako je u njegovo vrijeme vladao mir. Bog je podario mir, odnosno dao mu je da otpočine cijelo njegovo kraljevstvo, da uživa mir od svih neprijatelja uokolo. Evo, dakle, to su sve razlozi zašto gledamo na toga čovjeka. Rekao bih da je u Svetom pismu odskače možda na onoj razini na koju malo više možda poznajemo kralja Ezekiju i kralja Jošiju. Tu je negdje i Jošafat, a za njega se onda u Svetom pismu kaže da je njegovo srce bilo visoko u tom traženju Boga, u tome da hodi putem Boga koji je Bog njegova oca. Dakle, njegova veličina njegova srca bila je upravo na tim putovima Božijim.
Što biste vi rekli, je li nama Jošafat nepoznat?
Pa, pretpostavljam, kad čujemo to ime, da onda zapravo ne znamo šta bismo s tim započeli. Osim što nam, evo, 12. studenoga nam dolazi spomendan, blagdan svetoga Jošafata ili Jozafata Kuncevića, koji je iz modernijeg doba u Europi posebno mučenik, zaštitnik jedinstva crkve, zapravo onoga one dijela koji štuje istočni obred i zapad, dakle jedinstvo crkve. A nekima iz Svetog pisma bi mogla biti poznata i dolina Jošafat, koja pripada u apokaliptične poglede zapisana kod kraja kod proroka Joela, a samo ime je zapravo vrlo znakovito i prepoznajemo ga, dakle kad ga prevedemo, jer ono sastavljeno od kratice Božjega imena Jahve i glagola koji znači suditi, Jahve sudi. E, ali ako tražimo po čemu nam je on doista poznat i zašto ga možemo odmah nekako smjestiti u svoje biblijsko znanje, onda je to činjenica da on u spremanju obrane, koja će biti zapravo liturgijsko zazivanje Božje pomoći, onda kaže ljudima: pjevajte, i citira one tako dobro poznate riječi: pjevajte Bogu, jer je vječna ljubav njegova. To će biti ono po čemu ćemo ga odmah prepoznati, a kad gledamo na smještaj povijesni, on je četvrti po redu iza kralja Salomona. Salomon je obično neki pojam, dakle gledamo nasljedstvo, pratimo tu dinastiju, kralj je dakle u Judeji. A to je vrijeme koje je nama zapravo jako poznato, jer u to doba djeluje kralj Ilija, u to doba djeluje prorok Ilija i njegov učenik, nasljednik, prorok Elizej, s time da su Ilija i Elizej u sjevernom kraljevstvu. I onda sasvim konkretno vidimo kako je njegov opis njegova života uvršten u ostala zbivanja, što zapravo odgovara našoj realnosti. Naš život nikad nije izdvojen, nego se uvijek nalazimo sa svim onim što se oko nas događa povezani. I imamo sasvim konkretne podatke. Sa 35 godina svoga života postao je kralj, što je u Svetom pismu označava svojevrsnu zrelost, pa i u realnom životu. I onda je vladao 25 godina, ovo 25 godina nam je znak da je to ipak vladavina koja je trajala, jer u biblijskom opisu ako kratko traje, znači da nešto nije u redu. Evo, to bi bilo nekako onaj prvi pogled koji nam pomaže da smjestimo Jošafata u razdoblje, dakle nakon Salomona, podjela je nastala nakon Salomona, ali u ono razdoblje prije nego što su oni otišli u babilonsko izgnanstvo, dakle to je središnje razdoblje biblijske povijesti, kad je narod Božji došao u svoju zemlju i tamo ima, evo, kraljevstvo koje funkcionira.
Gdje je Jošafat opisan?
Uvijek nam je dakako prva zadaća kod svih likova utvrditi, to je evo i znanstveno, gdje ćemo naći opis, i onda ćemo primijetiti kako je u prvoj knjizi o kraljevima, imamo njemu posvećeno 22. poglavlje, gdje se radi baš o vremenu proroka Ilije. Onda u drugoj knjizi o kraljevima, treće poglavlje, gdje je vrijeme proroka Elizeja, to je bila kao dva poglavlja. E, a onda ono što nam je nekako najvažnije, kada uzmemo knjige ljetopisa, koje su na kraju Hebrejske Biblije i rade na novo pregled cijele povijesti, onda ćemo naći jedan pozamašan komad, cjelovitiji, potpuniji, sadržajniji, koji seže sve od 17. pa do 20. poglavlja, a vidimo da se spominje još i u idućim poglavljima kolika je njegova važnost. U knjizi ljetopisa kraljevi koji su pozitivni, njima je više posvećeno, već to po tome se prepoznaje. Dakle, oni dobivaju suvremenim rječnikom veći medijski prostor. A da je njegov život doista, evo, upleten u ostala zbivanja, vidi se, što već unaprijed, dakle već u 15. poglavlju prve knjige o kraljima se govori o tome da on dolazi kao nasljednik svoga oca. Dakle, prikazano je tako, kako rekoh, to odgovara našem realnom životu, ne izdvojeno, nego upleteno u druge stvari, a posebno nam je važno kada vidimo da se čini se o istom sukobu međunarodnom koji se zbiva u njegovo vrijeme. U knjizi o kraljevima govori na sasvim jedan poseban način, gdje bi on bio zajedno u tom boju sa kraljem Sjevernog kraljevstva i sa Edomom protiv Moaba, dok se u knjizi o ljetopisima čini se isti taj sukob, opisuje posve drugačije, gdje je on protiv tri velika međunarodna napadača i sam se može osloniti jedino na Gospodina. A ja to vidim ponajprije kao biblijsku naznaku, ne da je tu sad nešto pogrešno, nego da ratovi jesu takvi, da su nejasni, da treba vrlo precizno gledati ko je tu protiv koga. Sveto pismo nam na ovaj dvostruki način opisivanja upravo to stavlja pred oči. Budi oprezan, prosudi, vidi kako stvari stoje i to vrijedi i u najaktualnijoj povijesti.
Je li istina da je Jošafat izravno povezan s praocem Abrahamom, te time s početcima Svetog pisma?
To je, rekao bih, meni najdraže, eto, reći skromno, otkriće. Svi mi znamo da, ili to je dio opće kulture, pa i u sustavnoj teologiji, stručnoj teologiji, da je Abraham Božji prijatelj. Tako je on definiran. To je ušlo i u otačke spise i u sustavnu teologiju. A onda otkrivamo, čekaj malo, pa taj izraz potječe od Jošafata. Dakle, vraćamo se u to njegovo vrijeme, dakle, to bi moglo biti tamo, pa, recimo, 8. stoljeće prije Krista. On je taj koji u jednoj molitvi govori, izgovara da je Bog dao baštinu prijatelju svome Abrahamu i taj će onda izraz biti preuzet kod Izaije, dakle, vrlo važno, Izaija uzima ono što je Jošafat izrekao i to će onda biti i u poslanici Jakovljevoj u Novom Zavjetu. Prema tome, od njega potječe taj opće prihvaćeni i poznati izraz, koji kad pogledamo izvornik, onda vidimo, normalno i svi to prevodi kao prijatelj Boži, i to je u redu, ali tamo stoji aktivni oblik glagola ljubiti. Onaj koji ljubi Gospodina, dakle Boži ljubitelj, i njemu Gospodin daje zemlju zauvijek, i to je onda zapravo pa i teološki, pa ako hoćemo i politički, važna činjenica. Jošafat se vraća na početke i njegova, to je njegova molitva, on to u molitvi govori Bogu, pa ti si Gospodine svome prijatelju dao tu zemlju zauvijek, pa zato nam ti pomozi, ti si taj koji nas možeš obraniti.
Kako Biblija pokazuje da je kralj Jošafat kristološki relevantan, to jest kako izravno najavljuje evanđelje?
I to bih se usudio, evo, proglasiti jednim svojim malim otkrićem u tom smislu da, evo, sam skrenuo pozornost na to, premda to da kako stoji u Svetom pismu. Naime, po njegovoj zasluzi na scenu stupa Mihej ben Jimla, Mihej sin Jimlin, koji ne pripada u opće poznate proroke, nije to onaj mali prorok Mihej, ali je to čovjek koji onda kada se tamo spremaju za rat, onda on dolazi sa autentičnom Božjom riječju. I u jednom viđenju on gleda svu tu vojsku koja se sprema za nekakav rat i kaže, ja ih vidim kao ovce bez pastira. Dakle, ono što Isus uzima izravno kao usporedbu nije, evo, tako kažemo, to Isusova originalna formulacija, nego to je citat ovoga čovjeka koji nastupa zato što se je kralj Jošafat založio da njega baš pozovu kao pravoga proroka. I drugo, kada on usuprot svima koji kažu idemo u rat, idemo osvojit, onda Mihej kaže ne, to nije Božije, dakle poginuće kralj, ne, to nije, neće biti dobro, neka se svi vrate doma u miru, ali? Neka se vrate doma u miru, kralj kaže evo proriče protiv mene zlo, a on samo kaže da se vrate doma u miru. E i tada, kad je otkrio kako zapravo naručeni proroci kojih je cijela masa, 400 kraljevskih proroka, on iz viđenja kaže ovi su opsjednuti duhom laži. I u tom času, zbog njegovoga svjedočenja, predstavnik tih lažnih proroka mu je opalio pljusku. Dakle, zbog svoga svjedočenja istine, zbog govora koji zvuči za njih uvredljivo, on dobio pljusku. Onda se mi sjećamo, čekaj malo, pa to je izravno dio opisa Isusove muke. Dakle, to Isus Krist doživljava. Evo, tako da to su dvije kategorije po kojima možemo prepoznati baš to kristološko, to jest i tu se najavljuje Isus i njegova sudbina je zapravo tako da je on zatvoren zbog toga što govori istinu, ne znamo je li preživio, ali je zgodno prije nego što je zatvoren, on kaže, još jednom poziva, ali čujte svi puci, dakle obraća se svima i čak je spreman, ako nisam točno ja rekao, ako nije po meni Bog govorio, onda sam ja lažan prorok, pa da vidimo. I de facto se pokazalo da je onda kralj sjevernog kraljevstva, zli i negativni Ahab, baš prema proročanstvu poginuo.
Pomaže li Jošafatov primjer u zdravu i odgovornu gledanju na politiku i državu?
Evo nas sada u pravoj političkoj kampanji, u onom smislu, evo, dakle, crkva se itekako smije uključivati na onaj način da kaže svi mi, imamo, hvala Bogu da imamo, zahvaljujući svim onima koji su, evo, se s ljubavlju brinuli pa i život dali mogućnost slobodno odabirati, ali nam crkva također u Svetom pismu nudi i izvrsne primjere, onda kako ćemo se orijentirati, koga odabrati. Na prvom mjestu bih istaknuo, evo, kralj Jošafat je vaš kolega, on je učitelj, on je profesor i to ne samo u nekom tako pobožnom, prenesenom značenju, nego sasvim konkretno. On organizira, ajmo to nazvati pravo pučko otvoreno učilište, gdje se ljudi daju na to, dakle pod njegovim vodstvom, a i on sam ide u narod, da ponovno upotrijebe Božji zakon u izvornom značenju, to je pouka za život. Evo, dakle, prosvjećivanje, poučavanje u onome što Bog objavljuje kako, što je dobro za život. Drugo, imamo njegovu konkretnu molitvu. On je molitelj. Treće, isto mislim jako aktualno, nije sve samo u tome da se treba, eto, obraniti državu od onoga koji izvana je neprijatelj. Nego on je čovjek koji je uspio nadvladati unutarnji sukob koji vlada između sjevernog i južnog kraljestva, ponajprije tako da njegovu snagu, pa i konkretnu vojnu silu, priznaju i s one strane, a onda je doista došlo do sprijateljivanja, do te mjere, to se kod nas, evo, jednostavno sprijateljio se, ali unutra stoji riječ koja kaže da su, to ćemo modernim zagrebačkim riječima reći, postali šogori, to jest njegov sin se oženio sa kćerkom kralja, sjevernog kraljestva, dakle, oni su u bližem, evo, obiteljskom povezanošću. Obiteljski su povezani. I napokon, zašto nam je on primjer? Jedna od tema koje smo se i mi ovdje bavili je kako nam Sveto pismo, osobito u Starom zavjetu, govori o tom skladu između vjere i brige za Božji narod, njegov odnos prema Bogu, za prvu zapovjed, i politike, to jest brige za onu zapovjed ljubav prema bližnjom, kako cijela zajednica može funkcionirati. Kralj Jošafat je izvrstan u tom smislu da on ima kontakt sa čak petoricom proroka s kojima onda izravno surađuje. Dakle, poštuje to, ako ćemo reći moderničkom, odvojenost, odnosno i jednu i drugu komponentu koja onda pomaže da narod dobro živi i kad pred kraj svoga života poziva narod, pouzdajte se, dajte svoje pouzdanje Božjim prorocima, gospodnim prorocima, onda je to nešto što počiva na njegovom vlastnom iskustvu, jer je on pet proroka je on poslušao, surađivao s njima, respektirao njihovu riječ.
Mudar kralj.
Mudar, definitivno.
Kakve crte demokratičnosti pokazuje Jošafatov lik?
Jošafat nam je, kao i inače kad u Svetom pismu to pronađemo, vrlo zanimljiv jer mi znamo da je to doba povijesti pa i mentalitet u kojemu zapravo vlada apsolutizam, monokratska vlast. Dakle, vladar je vladar svega i zemlje i neba i svih ljudi, a onda se s poštovanjem otkrivamo, čekaj malo. Jošafat je jedan od onih ljudi koji su, danas bismo rekli, izvesnih lidera, jer okuplja suradnike. Pet će knezova biti s njime u toj akciji poučavanja, da omoguće cijelom narodu školovanje. Usto onda devet levita i još dva svećenika. Mogli bismo, evo, i ta biblijska imena pročitati: Ben Hail, Obadija, Zaharija, Netanel, Mihej, to su knezovi, onda Šemaja, Netanija, Zabadija, Asahel i tako dalje, leviti i napokon svećenici. Kada organizira vojnu silu, to su vojskovođe, dakle, on delegira, ima ljude koji se s time bave. I onda ono možda vrhunski, kad piše, mislim da je to u trenutku kada prijeti vanjska opasnost, izravno, dakle, taj baš taj glagol se upotrebljava, on se je posavjetovao s narodom. Dakle, ako mi govorimo o demokraciji kao vrhunskom postignuću u razvoju političkog svijeta i upravljanja narodom, onda vidimo, gledaj, pa ovaj čovjek već to čini. Dakle, ne donosi odluku sam, nego on se savjetovao s narodom. Danas bismo to nazvali izbori, referendum i tako. Dakle, da je vrlo u tom smislu drag i pozitivan lik koji odskače u Svetom pismu.
Pater, kratko ćemo predahnuti uz glazbu, a onda nastavljamo s Jošafatom. Dragi slušatelji, s patrom Nikom Bilićem razgovaramo o vladavini kralja Jošafata. Pater, kakav je Jošafatov ugled u narodu i njegov međunarodni ugled?
To je jedna od stvari koja je jako naglašena. Nakon što tamo piše na početku da je Bog bio s njime, da je Bog učvrstio njegovu kraljestvu, onda čitamo kako to izgleda, da on uživa, on je slavan u vlastitom narodu. Tu je zapravo i pleme Judino i pleme Benjaminovom koji su i ostali onda u Južnom kraljestvu. E, onda čitamo kako mu ostali iz vlastite inicijative donose tribut, danak kojim prihvaćaju da su praktično njegovi vazali zbog njegove moći. Tu su i Filistejci i Arapi. I onda ono što nam je posebno vrijedno jest, i to je sada izravno Božji zahvat, i u početku njegove vladavine, a onda i pred kraj, prije nego što će dovršiti s njegovom vladavinom, mi dva put čitamo kako je strah Božji zavladao među ostalim kraljevstvima, tako da nitko nije napadao Jošafata. Evo, to bi bilo taj pokazatelj da je on doista ima svoj ugled, koji onda djeluje i na van, ali se to prije svega opet prepisuje kao Božje djelo, a osim toga je prepoznat, odnosno istaknuto je, i to je dio njegovog ugleda, on je pravi graditelj. Mi obično za Salomona to kažemo, što je i točno, i to je povezano, kad je razdoblje mira, onda su gradnje tu, tako on podiže utvrde po cijelom kraljevstvu, podiže gradove skladišta. Dakle, velike magazine, što označava evo blagostanje, obilje. I onda, kada prije što će se početi govoriti o njegovoj vojsci, kojoj posvećuje veliku važnost, ističe se kako je po gradovima bilo puno radova. Obično naš prijevod kaže zaliha u skladu sa skladištem. Međutim, ta riječ malaka zapravo znači puno se poduzimalo, puno se radilo. Danas bismo rekli, evo, biznis. Dakle, takvo je stanje stvore da se moglo raditi.
Zašto je Jošafat mjerodavan u shvaćanju i njegovanju vojne moći?
Evo, to je jedan važan dio opisa kralja Jošafata, da on se u svemu oslanja na Boga i prihvaća Božju vlast, ali uopće ne zanemaruje vojnu silu. Dvije bih stvari istaknuo. On je prije svega Božji ratnik, o tome ću nešto kasnije, a prvo bih htio istaknuti, kako se to pismo kaže, njegova sposobnost da okupi hrabre junake. To je pregolema vojska. Kad pobrojimo što piše u tom pismu, to je 1,160,000 u Jeruzalemu i onda još po utvrđenim gradovima. Smijemo reći, to je hiperbola. To je hiperbola, pogotovo kad se kaže tisuća, tamo se broju tisućama, onda zapravo to znači mnogo, evo, tako da ne moramo to ni na koji način doslovno uzimati, ali ako uzimamo biblijsku brojku, to je onda nepregledna vojska, dakle, to on uzima vrlo ozbiljno. E, a sada dolazi ono gdje rekao da je on Božji ratnik. Naime, kada ga, pogotovo prema ovom drugom izvještaju, gdje nema on saveznike, nego je zapravo žrtva velike invazije koja se sprema, Moab i Amon, pa onda još i Edom, odnosno Gora Seir, spremaju se u napad. E sada, ponajprije prorok kaže mirno samo, to je rat Božji. I onda se to potvrđuje. Oni su doduše bili spremni na obranu, ali Bog sam je izazvao, evo, taj metež, taj strah. Prorok najavljuje, budite u miru i gledajte spasenje Božje. Ne samo bibličar, nego i svaki poznavatelj svete povijesti, odmah će prepoznat, čekaj, odakle mi to poznajemo. To je metoda Mojsijeva pred prelazak preko Crvenoga mora, kada su ljudi bili u katastrofalnom strahu, on ih smiruje, preusmjerava njihovu pozornost na Božje djelovanje i izravno najavljuje Božje spasenje. Iste riječi, gledajte, spasenje Božje su i ovdje. I to se onda i ostvaruje. Ne samo da se, evo, kaže riječju da je gospodin taj koji je pobjedio, nego izravno, Bog postavlja zasjedu napadačima. Što to znači? Napadači se počnu međusobno napadati. Moab i Amon protiv Edoma. A nakon toga, evo, i sami Edomci stradavaju i zaključak je, i narodi vide da je Bog pobjedio njihove neprijatelje. Evo, dakle, obje stvari bih htio istaknuti, a ozbiljno shvaćanje izgradnje silne vojske, ali s druge strane, ono zašto sam siguran da svi naši branitelji i svi koji su bili u našem Domovinskom ratu mogu odmah reći, prava pobjeda do koje smo i mi došli je Božje čudo. Evo, i to je ono što i kralj Jošafat svojim postupkom potvrđuje.
Bili ste spominjali malo prije Jošafatov učiteljsku funkciju. Na koji je to način Jošafat prosvjetitelj i učitelj svojega naroda?
To je, rekao bih, meni osobno najvažniji, najvrijedniji, najpoučniji dio i evo meni pravo otkriće, pogotovo što mi se čini da, ja moram uvijek biti skroman, moje poznavanje je vrlo ograničeno, ali nekako imam dojam da to nije uopće istaknuto, ne govori se o tome, a ključne važnosti. Ponajprije, zato što kad gledamo na samo značenje riječi zakon Božji u hebrejskom Tora, to dolazi od jara, što znači poučavati. Dogodilo se da su oni zanemarili uopće, dakle, zakon Božji, čak su izgubili knjigu, bit će to kasnije. E, a Jošafat spada u one ljude koji joj vraćaju prvotno značenje. On organizira, već sam rekao, pučko otvoreno učilište i to mobilno. Dakle, njegova ekipa, nazvat ću ih profesora, ide od grada do grada. Oni poučavaju i pritome imaju u rukama zakon Božji u izvornom značenju. To je sada udžbenik i narod, ljudi su učenici. Doslovno se upotrebljava i jedna i druga riječ poučavanje i učiti biti učenik. Znamo da u središtu kršćanstva stoji lik gospodina Isusa, kojemu smo mi učenici. Evo, to je prva stvar. Drugo, on sam, prema biblijskom opisu, je izlazio, izlazak je u Svetom pismu uvijek važan, dakle napušta svoj dvor i ide u sav narod, od Beršebe do Efraima, to znači nadilazi granice same Judeje i ide u one prostore koji su zapravo u Sjevernom kraljestvu i onda imamo prekrasan opis. On ih je vraćao, dovodio ih je natrag, kralje, svoje ljude, dovodio natrag gospodinu, Bogu svojih otaca. I napokon na sam dan, odnosno u vrijeme kada prijeti napad, tu ćemo susresti nakon prorokove najave da će to biti Božji rat, sada se uključuje i to je treći od njegova tri zapisana govora, opet kao pravi prosvjetitelj i učitelj naroda sa jednom, za naš vjernički život možda posve običnom rečenicom, ali za Sveto pismo vrhunskom. Imajte ili oslonite se na gospodina i imat ćete oslonac ili pouzdajte se u Boga i onda ćete biti pouzdani ili utvrdite se u Bogu i tako ćete biti utvrđeni. Vrlo jednostavna rečenica koja međutim onda postaje opet citat kod proroka Izaije, samo što on stavlja negativno. Ako ne budete imali oslonca u Bogu, nećete imati oslonca. Evo, dakle, u tome Jošafat doista se ističe kao teolog koji primjenjuje tu teologiju na narod, na taj način to onda i prorok Izaija citira. A to je riječ koja zapravo označava vjeru, onu istu vjeru koju mi danas stavljamo u središte evo, kršćanstva, vjerovati u smislu da ako vjeruješ, onda tvoj život ima svoj oslonac.
A zašto je postavljanje sudaca važno za kraljevu vladavinu?
Kada gledamo na Jošafata kao dobroga lidera, onda smo već istaknuli, on okuplja ljude. Ista stvar je i to kad on namjerno postavlja suce. Pri tome je ovaj već njegovo ime je program, njegovo ime znači gospodin, Jahve, sudi. On će to njima i reći. Dva su od tri govora upravljena sucima. Prvo sucima po cijeloj zemlji, onda posebno sucima u Jeruzalemu. To nam je više nego važno, pogotovo kad se sjetimo da i danas život neke države ima svoj oslonac u vojsci, što smo malo prije govorili, ali zapravo je život naroda puno više povezan sa pravosuđem. Mi držimo pravosuđe kao jedan od ta tri dijela vlasti, to on uređuje. U Svetom pismu to znači povratak na zlatno doba. Kad nisu imali kralja, imali su suce. Bog je bio kralj. Dakle, to je prvo značenje. A drugo, on kaže njima, trebate izricati gospodinov sud. Bog je taj koji sudi. Dakle, i jedno i drugo je iz njegovih govora. I to nam je vrlo utješno. To je veliki poziv na obraćanje, na pravi popravak našega pravosuđa. Dakle, poštivati ono što doista Bog kaže. I to je veličina Jošafatova, on se brine za vrednote u narodu, kome se klanjamo, što štujemo, veličina njegova što je maknuo lažne bogove, lažna svetišta. On će u svom govoru tražiti da isti onaj strah Božji koji je, evo, držao, obuzdavao ostala kraljevstva da ih ne napadaju, sada neka vlada i među vama kao sucima. I on izravno ističe, Bog naš je takav da kod njega nema nepravde, nema pristranosti i izravno, on ne prima mito. Dakle, to su sve stvari gdje možemo reći izravno lijek i za naše pravosuđe, je li? E, i onda u drugom govoru sucima, to su oni u Jeruzalemu, poziva ih, evo doslovce, sudite, budite evo oni koji izriču sud, ali to činite tako da budete bogobojazni, to činite s cjelovitim, nepodijeljenim srcem, to činite vjerno i istinito. Dakle, s jedne strane možemo reći to da on uopće organizira pravosuđe, svaka čast, a drugo je što se on osobno uključuje i jednostavno ih poziva da poštuju ono što bismo danas suvremenim rječnikom rekli prave vrednote. Dakle, da poštuju ono što je temelj života cijeloga naroda.
Kako je to pozitivna veza kralja Jošafata s prorocima?
Mi smo vjerojatno već istaknuli, jesmo, da je veličina toga čovjeka u tome što on kao evo predstavnik, rekli smo danas, evo, svjetovne vlasti, da on čak sa 5 proroka ima izravnih kontakata, a nama je važno uočiti kako ponajprije možemo govoriti o onim trojcasu gdje je to pozitivna suradnja na riječ kralja Jošafata u odlučivanju da i južno i sjeverno kraljestvo zajedno krenu na gileadski ramot, ramot u Gileadu, nije isto, ali to je manje više sve do danas poznata Golanska visoravan. Nije isto, malo ispod, ali to je bilo sporno područje. I onda svi tamo, 400 njih se zalaže, oni su naručeni, su plaćeni proroci. Među njima je jedan koji je praktički sin čovjeka sa imenom Kanana. Dakle, malo je to sve problem i taj na toj strani vrlo čudno se postavlja zapravo i kraljeva autoritet iznačava s Božim autoritetom. E, a onda nastupa Mihej koji navješta pravu Božju riječ i zapravo govori o tome da se narod treba vratiti u miru kući. De facto se onda Jošafat vrati u miru kući jer je ovaj drugi kralj Ahab pokrenuo rat u kojem je život izgubio. Dakle, kralj i prorok pozitivno surađuju. Onda kada je se sprema taj međunarodni napad prema opisu broj 1 u trećem poglavlju druge knjige o kraljima, on je taj koji se opet zalaže ne samo nekog proroka, nego ima li tu neki prorok gospodnji. To je jako važno. Dakle, on zapravo stvara, uočava razliku između lažnih proroka, koji može biti jako puno, i onoga koji je pravi prorok, to je prorok Elize, i on im onda proriče i daje im upute koje će dovesti do čudesne pobjede. Vrlo plastično opisano. Voda je došla na čudesan način, u ranu zoru zbog odljeska sunca, neprijatelji misle da je to krv, da su se branitelji međusobno pobili, kreću i onda budu iznenađeni i zapravo budu pobjeđeni. To je taj opis rata s Moabom. A onda u onom drugom opisu koji se može odnositi zapravo na isti sukob, sada je opet jedan drugi prorok, njegovo je ime Jahaziel ben Zaharija. To je taj koji navješta, to će biti rat gospodnji i na to navještanje proročko, da će biti sve dobro, da to Bog je taj koji će se zaspomenuti, onda se klanja i kralj i sav narod Bogu zbog toga proroštva. Tako da pozitivno prihvaćaju ono što im prorok govori.
Pater, zaključujemo ovaj razgovor s pitanjem po čemu se toliko ističe Jošafatova molitva?
Jedan od važnih tekstova koji su izravno vezani uz njega, dakle rekli smo ima čak 3 govora, što je relativno rijetko za kraljeve, i onda jedna molitva, nije jedina kraljevska molitva, koja nam je važna evo iz nekoliko razloga, da se malo podsjetimo. Ponajprije radi se o trenutku kada im prijeti opasnost, onda i kralj i sav narod traže rješenje od Boga, utječu se njemu. Sada i za narod imamo sličan opis da i oni traže Boga. Tu su i posebno se ističe da su tu obitelji. Dakle, baš se kaže, tu su i majke i njihove djeca i ona mala djeca. Dakle, baš se ističe zajedništvo cijelog naroda. Drugo, njegovu molitvu nalazimo kad je on u hramu. Dakle, u kući Božjoj, za koju on kaže, molite, pa evo, tvoj narod je podigao tebi tvoj dom i tu se on moli. Njegova molitva je opisana tako da se zbiva unutar zajednice na okupu, a ta zajednica na okupu je opisana onom riječju koju će onda grčka Biblija sve do Novog Zavjeta prijeti kao eklesija. Dakle, praktički u Starom Zavjetu se govori o crkvi, o zajednici Božjoj. I napokon, evo, njegov način govora u toj molitvi nije zahtijevanje, Bože, ti moraš ili ti si taj, nego on formulira stvar na, ono, na onaj način za koji bih ja rekao da je to izravno današnja omiljena duhovnost svetoga Ignacija, razlikovanje duhova. On se Bogu obraća upitno niječnjom formulacijom. To je inače u hebrejskom jeziku normalan način, ali zašto ga ne bismo uzeli doslovno? Nisi li ti, Bože, taj koji si stvoritelj? Nisi li ti taj koji ćeš nam sada pomoći? Nećeš li ti, molim te, jeli, ovo molim te moje, nego on postavlja pitanje, pa zar nećeš ti sada suditi? Jer on kaže, evo, i to je, rekao bih, jedna bitna stvar u odabiru, pa ako hoćemo je konkretno orijentir za dobar izbor, pa i sada kod nas, vjerojatno, ako bude 22. Prosinca, to je onda isti datum kad je donesen Božićni ustav, ako izlazimo na izbore, jedan izvrstan orijentir. On, kralj, kaže, vrlo otvoreno, gospodine, mi smo u nevolji, mi ne znamo što da pravo napravimo, nego mi oči uzdižemo k tebi. Evo, tu mi se čini da je najbolji način za dobro upravljanje narodom, dakle da čovjek koji je na vlasti doista to dobro čini, odnosno za nas kad dajemo svoj glas, onda doista takav kriterij imamo na pameti.
Pater, hvala vam puno. Od Jošafata koji je u početku bio gotovo potpuno nepoznat, do Jošafata na kraju koji nam je postao prilično blizak i jasan.
Baš mi je drago. Ono što nismo posebno spomenuli je, ima još dva proroka koji ga kritiziraju i on prihvaća tu kritiku. To nam je isto važno.
To je jako. Hvala vam lijepa, Pater. Dragi slušatelji Radio Marije, o vladavini, o kampanji kralja Jošafata razgovarali smo s Patrom Nikom Bilićem. Vjerujemo da će se stvari odvijati na dobar način. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Želim vam svaki blagoslov. Do sljedećeg susreta.